ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას და ვიწყებთ რონდელის სოფლიო რადარს, რომელსაც ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება და რონდელის ფონდი, მის უფროს მკვლევარ ალექსი ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად. დილა მშვიდობისა,
ნენო, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
მიმდინარეობს მზადება ნატოს ვილნიუსის სამიტისთვის და როგორც ვაკვირდები, მთავარი თემა არის უკრაინა. ფაქტია, რომ ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, საკუთრივ უკრაინის ხელისუფლების, პრეზიდენტის, მისი გუნდის მუშაობას გულისხმობთ, ასევე ნატოს ლიდერებისა. რატომ სამიტზეც რაღაცები ვერ დაზუსტდება? სამიტამდე რა უნდა იყოს უკრაინისთვის?
შეიძლება გაგზავნოს არ მინდა რომ პარალელი გავავლო ბუქარესტის სამიტს, მაგრამ ასეთი ვითარება არის ხოლმე, როდესაც საბოლოო ჩანაწერები, საბოლოო კომუნიკე, ნატოს სამიტის კომუნიკე, როდესაც საბოლოო მინდის უკვე შეთანხმება ბოლო ყველა სიტყვის, ესე ვთქვა, და ყველა გადაწყვეტილების, იქ მინდის ძალიან ინტენსიური მუშაობა. სამიტამდე დიდი წილი, რა თქმა უნდა, სამუშაოების ჩატარებულია, პოზიციები შეთანხმებულია მეტწილად, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც არ გამოირისხება, რომ უშუალოდ სამიტზე მოხდეს საბოლოო შეთანხმებების მიღწევა. ბუნებრივია, არავინ არელის პირდაპირ, რომ ვთქვათ, მათ შორის პირველ რიგში უკრაინელების არელი, ანუ ეხლა რაც არ უნდა მოლაპარაკებები აწარმოონ, უშუალოდ მოწევას კონკრეტული თარიღით ვაკონკრეტებ, კონკრეტული თარიღით მიიღებენ.
უკვე წარბიროა საფრენი, უკვე მეხდენ
აბიგულისმა. ამიტომაც შესაბამისი განვითარება.
ხო, თარიღი ვერ. ხო,
კონკრეტული თარიღით, თუმცა მაგალითად იგივე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ერმაკი, თავად პრეზიდენტი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და სხვა მაღალი თანამდებობის პირები მაინც არ კარგავენ იმეც და ქმნიან გარკვეულ მოლოდინს, რომ შესაძლოა ძალიან კონკრეტული შეთავაზება მაინც უნდა მიიღოს უკრაინამ, და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ საერთაშორისო პარტნიორებთან. პრეზიდენტ ზელენსკის ჰქონდა სატელეფონო საუბრები პრეზიდენტ ბაიდენთან, კანადის პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრიუდოსთან, ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრ რუტესთან, მანამდე დიდ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან, და მუდმივ კონტაქტშია ის ბალტიის ქვეყნების ლიდერებთან, პოლონეთის პრეზიდენტ დუდასთან, ცენტრალური ევროპის ქვეყნების, მოკლედ მუშაობს ინტენსიურად ყველა მაღალი თანამდებობის პირველი პირები, პრეზიდენტი, როგორც ჩამოგითვალეთ, ის, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი პირები, და მუშაობს, რა თქმა უნდა, დიპლომატიაც ძალიან სერიოზულად და აქტიურად, რომ მიიღონ ძალიან კონკრეტული ხელშესახები გადაწყვეტილება მათ მიწვევასთან დაკავშირებით, ან უსაფრთხოების გარანტიებთან დაკავშირებით. აი, ეს არის ორი კონკრეტული მიმართულება.
კი, გამოიკვეთა ნამდვილად ეს და მადლობა ამ ასე გაშლისთვის. ახლა კადრში მივეცით, ჰააგაში გუშინდელი შეკრების ვიდეო არის, ნატოს გენერალური მდივანი ტურნეზეა, შეიძლება ასე ვთქვას, და მასპინძლობდა ჰააგა გუშინ შვიდ ლიდერს. ეს გახლავთ ალბანეთის ლიდერი, ლიეტუვისა მასპინძელი, სამიტის მასპინძელი ქვეყნის ლიდერი, ასევე ბელგიისა, ნორვეგიის, პოლონეთის პრეზიდენტი გახლდათ ასევე ჰააგაში, და რუმინეთის ლიდერი ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად. იქ იყო სწორედ აი ხა რაც მოყევი, ეს გზავნილი კიდევ ერთხელ, და ასევე გზავნილები რუსეთისთვის. და ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა რომ ჩვენ არ უნდა დავამცროთ, ესე ვთქვათ, რუსეთი, რომ ის მისი საფრთხე, რომელიც მიმდინარეობს, და სწორედ ამ ფონზე, როგორც საფრთხე რუსეთი, და სწორედ ამ ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია გაგრძელება უკრაინისთვის დახმარებისა, მხარდაჭერისა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ განაცხადა თავის გუნდთან შეკრება მოკრების შემდეგ და დაპოსტა, რომ ვილნიუსის სამიტის მოხლოების კონტექსში ყველა საფუძველი არსებობს იმისთვის, რომ უკრაინა მიიღოს პოლიტიკური მიწვევა ალიანსში გაწევრიანებაზე, არსებობს გაწევრიანებამდე უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების მინიჭების სრული გაგებაო, აღნიშნავს ის მუშაობ გუნდთან ერთად, რომ ვილნიუსის სამიტის გადაწყვეტილები ჭეშმარიტად მნიშვნელოვანი იყოს. ზუსტად აი დღესაც ახლა აღწერდი და ერთ ცოტა საშინაო დავალება შევასრულე, ასე ვთქვა, და გასულ კვირაში ატლანტიკური საბჭოს მორიგი ძალიან საინტერესო მსჯელობა იყო ონლაინ ფორმატში, რომელიც სწორედ ეხებოდა უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების უზრუნველყოფის საკითხს და ასევე ნატოს სამიტისთვის მზადებას. უძღვებოდა ამ შეხვედრას ჯონ ჰერბსტი, ევრაზიის ატლანტიკური საბჭოს ევრაზიის ცენტრის უფროსი დირექტორი, ცნობილი ფიგურა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსი, და ამ მასში მონაწილეობდნენ საუბარში ანდერს ფონ რასმუსენი, ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი და უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრი იერმაკი. ეს ორი პირი საკუთრივ თავებს ასევე თანათავმჯდომარეობენ ჯგუფს, რომელიც სწორედაც მუშაობს უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების თემაზე და ნატოში გაწევრიანების თემაზე, და მომეცა შესაძლებლობა, რომ შეკითხვა დამესვა იმის თაობაზე, თუ რატომ ყოყმანობენ ნატოს წევრი რიგი ქვეყნები უკრაინის გაწევრიანების გზაზე, ასე ვთქვათ, რომ მეტი თავისუფლება მიცენ და რომ ეს პროცესი ეს მნიშვნელოვნად წაიწიოს წინ. ანდერს ფონ რასმუსენი რისი ეშინიათ, ანუ ომში რომ არ ჩაერთოს მერე ნატო, ასე არ მოხდეს თუ ბირთული ესკალაციის? ანდერს ფონ რასმუსენმა მიპასუხა, რომ ზოგჯერ მეც ვსვამ ამ შეკითხვასო, ვინაიდან ვფიქრობ, რომ უნდა ვისწავლოთ გაკვეთილები წარსულიდან. საბოლოო უსაფრთხოების გარანტია უკრაინისთვის იქნება ნატოს წევრობა, მოდით ამას თვალი გავუსწოროთ, აცხადებს ის. ვიდრე უკრაინა შეძლებს ნატოში გაწევრიანებას, უკრაინას დასჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები და ამიტომაც არსებობს მკაფიო კავშირი უსაფრთხოების გარანტიებსა და ნატოში სამომავლო წევრობას შორის. შეიძლება იყვნენ მოკავშირეები, რომლებსაც აშფოთებთ ფაქტი, რომ ქვეყანას, რომელიც ახლა ომშია, ექნება სირთულეები მეხუთე მუხლის შესრულების საკითხში, თუმცა ვთვლი, როცა არსებობს ნება, არსებობს წინსვლის გზაც. ჩვენ გვაქვს მსგავსი პრობლემების გადაჭრის პრეცედენტები წარსულში. გერმანია ნატოს წევრი გახდა 1955 წელს, მთლიანად გერმანია, მაგრამ როგორც ყველას მოგეხსენებათ, იმ დროისთვის გერმანია გაყოფილი იყო დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიად. როცა დასავლეთ გერმანია შეუერთდა ნატოს, მკაფიოდ გამოცხადა, რომ მეხუთე მუხლი ფარავდა მხოლოდ იმ ტერიტორიას, რომელსაც მართავდა დასავლეთ გერმანიის მთავრობა. ჩვენ შეგვეძლო გამოგვეყენებინა ზუსტად იგივე ფორმულა უკრაინასთან მიმართებით, შეგვეძლო გვეთქვა კარგით, მეხუთე მუხლი დაფარავს ტერიტორიას, რომელსაც აკონტროლებს კიევში მყოფი მთავრობა, თუმცა ასეთ შემთხვევაში გადაუჭრელი გვექნებოდა ზოგიერთი საკითხი, მათ შორის დონბასში და ყირიმში ჩვენ კვლავ შეიძლება, ანუ ამ გაწევრიანების შემდეგ ქონოდა ომის გაგრძელება და აქეთ-იქით მოძრავი სასაზღვრო ხაზი, შეტაკებები უკრაინის და რუსეთის ძალებს შორის, და ასეთ ვითარებაში ცხადია წამოიჭრება საკითხი, თუ კი რუსეთი თავს დაესხმება უკრაინას დონბასში, გამოიწვევს ეს მეხუთე მუხლის ამოქმედებას თუ არა. როგორი რეაგირება უნდა მოვახდინოთ ასეთ შემთხვევაში? ეს არ არის ტრივიალური კითხვები, ეს გადამწყვეტი კითხვებია მეხუთე მუხლისა და მასში შემავალი უსაფრთხოების გარანტიების სანდოობის შეკვეცის კუთხით. ანუ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ყველა ამ პრაქტიკული საკითხის მოსაგვარებლად უკრაინასთან კონფიდენციურ მოლაპარაკებებზე. ეს არ უნდა იყოს საჯარო, თუმცა ჩვენ გარკვეული დრო უნდა დავუთმოთ ამ საკითხების მოგვარებას, და ამიტომაც ვთვლი, აცხადებს რასმუსენი, რომ უკრაინას უნდა შევთავაზოთ მოწვევა, სჯობს ეს გავაკეთოთ რაც შეიძლება მალე ვიდრე გვიან, და ამის შემდეგ დავხარჯოთ გარკვეული დრო იმ პრაქტიკული საკითხების მოგვარებაზე ვიდრე წევრობამდე. როგორც ჩანს, ამ ეს განსაზღვრებები, რაც არის ყველაფერი შენ რაზეც ვილაპარაკე, როგორც ჩანს ეს იქნება უკვე რასაც შეთავაზებენ სამიტზე.
დია.
მაქსიმუმი, უფრო სწორად, ზუსტად რა იქნება, ვინიც ის, მაგრამ მაქსიმუმი.
მაგაზეც უნდა შეთანხმდნენ.
ხო.
მაგაზეც უნდა შეთანხმდნენ. მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის საგარეო მდივანმა განაცხადა, რომ მაპის გარეშე უკრაინის ნატოში მიწვევა და მიღება დიდი ბრიტანეთისთვის მისაღებია, და ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციები მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ამაზე პასუხა თქვა, რომ მე არ ვარ მზად, რომ ასე გაუმარტივდეს გზა, იქ არის საომარი მოქმედებების სამხედროების ატყობნის გარდა სხვა საკითხები, რომელიც ეხება კორუფციას, სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობას და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, ჩვენ არ გვაქვს ამ კონფიდენციური მოლაპარაკებების დეტალები ცნობილი არ არის ჩვენთვის, ცხადია, მაგრამ შეგვიძლია დავასკვნოთ ყველა ამ განცხადებიდან, ამ ინტერვიუებიდან, ყველა ამ ესე ვთქვათ ტვიტებიდან, რომელსაც კითხულობთ, ნახულობთ, რომ უკრაინა არ აძლევს მოდუნების საშუალებას ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს და საერთაშორისო თანამეგობრობას, რასაც ძალიან დასაფასებელია ეს, რომ პროაქტიური აქტიური დიპლომატია მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, რა რთულ პირობებში უწევთ მათ ამის კეთება და რამდენად მნიშვნელოვანია მათ მხრიდან აი ალიანსის წევრების დარწმუნება მაშინ, რომ ეს აუცილებელი გაკეთდეს ეხლა, რომ იიღონ. აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. რასმუსენს გამოეხმაურები თავისუფლებას მიუცენ და
გამოეხმაურები, ხო, შეგვიძლია
გამოეხმაუროთ. კარგია, რომ ის ასეთი არის, რა ქვია, პრინციპულია და დაჟინებით ითხოვს ამ კონკრეტული მოწვევის საკითხს ახლა, როცა ის არ არის ნატოს გენერალური მდივანი. გაცილებით უფრო ნაკლები სიმძაფრის ვითარება იყო, როდესაც ჩვენ ვითხოვდით გაწევრიანების ამოქმედო გეგმის მოცემას და არა უშუალოდ ნატოში მიწევას.
აღიარა მან ეს შეცდომა.
კი, რა თქმა უნდა, ხო, და ამას ვამბობ.
ხო, ეს არშველის საქმეს.
ამას ვამბობ, რომ ახლა ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან კარგია ეს, რომ ყავს ასეთი ძლიერი გულშემატკივარი, როგორიც არის რასმუსენი, როგორიც არის გენერალი ბენ ჰოჯესი, პეტრეუსი, ამერიკელი სენატორები და მთელი თითქმის მთელი ევროპა, რომელიც საპარლამენტო დონეზე ყველას აქვს, მე მგონი, თითქმის მიღებული რეზოლუციები. ის ქვეყნების, რომელიც შენ ჩამოთვალე ჰააგაში შეხვედრის დროს, უმეტესობა, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ღიად უჭერს მხარს ნატოში უკრაინის მოწევას და მის გაწევრიანებას. ნატოს გენერალურ მდივანს, როგორც ჩანს, კიდე მოუწევს შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში ამ ძალისხმევის გაღება ევრაქტივის ცნობებზე დაყრდნობით, შემიძლია ჯერობით მხოლოდ ვისაუბრო, თუმცა მანამდეც იყო ინფორმაციები, რომ ალიანსი ვერ თანხდება, არჩევანს ვერ აკეთებს დანიის პრემიერ-მინისტრს, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრს და ესპანეთის პრემიერ-მინისტრს შორის ახალი ნატოს გენერალური მდივნის ახალ კანდიდატურასთან დაკავშირებით არჩევანს. და ამიტომაც, როგორც ჩანს, ვერ თანხდებიან. და მიდის საქმე იქითკენ, რომ იენს სტოლტენბერგს თხოვონდა ერთი წლით, მესამედ უკვე გაუგრძელონ ვადა მას ერთი წლით მომავალ სამიტამდე და როგორც ჩანს, ის იქნება ბოლომდე ამ ისტორიული პროცესების მონაწილე და არა გვერდიდან, ასე ვთქვათ, დამკვირვებელი და გულშემატკივარი. მაგრამ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები ამ თემას, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას გადამწყვეტის. გერმანიას კვლავ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ანგელა მერკელი არ არის ქვეყნის სათავეში, კვლავ აქვს ძალიან სერიოზული სიტყვა ალიანსის შიგნით. საფრანგეთის პრეზიდენტი სულ უფრო მეტად ადრეს აღნიშნე და ახლაც გავიმეორებ, რომ პოლონეთის ვერსიისკენ უფრო იხრება და ცდილობს ისიც, რომ რაღაცა ფორმულა იყოს შექმნილი, რომ დაუბრუნდეთ იგივე რასმუსენის განცხადებას. ნატო ვერ მოიქცევა რუსეთის პრეზიდენტივით და რუსეთივით. რუსეთმა თავისი კონსტიტუციით, თავისი გადაწყვეტილებით, თავის შემადგენლობაში მიიღო ომის მდგომარეობაში მყოფი უკრაინის რეგიონები, დონეცკის, ლუჰანსკის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის რეგიონები, რომლის შემდეგაც ძალიან მალე დაიკარგა ხერსონი, ანუ გათავისუფთა ხერსონი, რომლის შემდეგაც ასეულობით კვადრატული კილომეტრი გათავისუფთა და აი როდესაც რუსული პროპაგანდისტული არხები და რუსეთის დუმა მოუწოდებდა, რომ აი ჩვენ ტერიტორია ისტორიებს კარგავთ და რაღაც ქნათ ამის მაგივრად პრიგოჟინმა ქნა რაღაც და ამაზე მე ვისაუბრებთ მაგრამ ნატოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ძალიან სიფრთხილე მათი მხრიდან სწორად უნდა გავიგოთ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიების და საბრძოლო მოქმედებების ზონას გადმოსცდება მართლა არ მგონია რუსეთს ამის უნარები და შესაძლებლობა შესწევდეს მაგრამ აი თუ მოიხაზა რაღაც ტერიტორია რომელზეც დროებით გავრცელდება მეხუთე მუხლი მახსოვს როგორ ღიზიანდებოდნენ სხვათა შორის გერმანელებიც როდესაც ვახსენებდი დასავლეთ გერმანიის პრეცედენტს ძალიან არ უყვარდათ ის სხვა შემთხვევა იყო სხვა ვითარება იყო სხვა სიტუაცია იყო სხვა ამბავი იყო სრულიად საერთო და ჩვენ შემთხვევაში სხვა შემთხვევა და სხვა ამბავი იყო კარგია რომ ახლაც ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი აი ამ გერმანიის მოდელზე საუბრობს სამწუხაროდ რასმუსენის ფორმულა რომელიც ჯერ ლუკოფმა დაწერა და შემდეგ რასმუსენის ფორმულად მოინახა სრულიად იგნორირებული იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ირაკლი ღარიბაშვილმა საერთოდ წერტილი დაუსვა როდესაც ვარო შარშან მადრიდის სამიტის წინ როდესაც თქვა რომ ყველასთვის ცხადია რომ ვიდრე საქართველოს არ აღიდგენს ტერიტორიულ მთლიანობას მისი ნატოში გაწევრიანება არ არის რეალისტურია და არ მოხდება.
და მახსოვს იცი იმის განხილვა ლუკოფის
კი ძალკე ლუკოფი იყო საქართველოში ძალკე ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იყო რასმუსენი და მახსოვს რეაქციები რომ არ განიხილება საქართველოს ხელისუფლების ხრიდან არც ერთი ეს ვერსია არ განიხილება რომ განუმარტავ ეხლა რომ არ იყოს მე პროვოკაციები და სპეკულაციები ესე ვთქვათ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე მეხუთე მუხლი ამოქმედდებოდა მას მერე ამ ფორმულის თანახმად, როდესაც მოხდებოდა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მანამდე ეს მეხუთე მუხლი ფუნქციონირებდა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას. და ამიტომაც ნატო ფრთხილობს, ცხადია ნატო ფრთხილობს ახლა რომ ასეთი კლასიკური ტიპის უსაფრთხოების გარანტიები გასცეს და კლასიკური შეთავაზება გაუკეთოს და მოწევა ნატოში უკრაინას. მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა, რომ ყოჩახ უკრაინის ხელისუფლებას, რომ ის ბოლომდე იბრძვის ნატოს წევრი ქვეყნების ბევრი ელჩებისგან მოვისმინი ასეთი ვარაუდები, რომ იქნება და ნატოს გენერალურ მდივანმაც თქვა არაფორმალურ მინისტერიალზე რომ იქნება ძალიან სერიოზული პაკეტი სამხედრო დახმარების პაკეტი შეთავაზებული F-16-ები ოფიციალურად გამოცხადდება F-16-ების გადაცემის საუბაზე თითქოს ამის გამგონემ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ წყნარად ქუდი უნდა დაეპოროს და მადლიერებით უნდა ჩავიდეს და თქვას რომ თქვენ გაიხარეთ ამას ეს წარმოვიდგენდეს ის მარში მაგრამ უკრაინა ცდილობს მსოფლიოს დარწმუნებას იმაში რომ რუსეთისგან იცავს არამხოლოდ უკრაინას და არამედ იცავს ევროპის სტაბილურობას და ევროპის უსაფრთხოებას და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის გაძლიერება უკრაინის გამარჯვება და უკრაინის გრძელვადიანი სტაბილურობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა რაც შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ნატოში გაწევრებით უკრაინის მიუხედავად იმისა პუტინი იქნება ასეთი საფრთხობელა, იქნება ასეთი ქვიათ დასუსტებული და დაუძლურებული, თუ პუტინს ჩაანაცლებენ, თუ იქნება შიდა არეულობა, როგორც დიდი რუს ისტორიაში მოიხსენიება, რუსული სმუტა, თუ რაც არ უნდა განვითარდეს, რა პროცესები დაიშლება თუ არ დაიშლება, როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები, უკრაინის საუკეთესო უსაფრთხოების გარანტია ისევე როგორც საქართველოსი და როგორც მოლდოვასი არის ნატოში გაწევრება
და ამას თვალი უნდა გავუსწოროთ როგორც რასმუსენი ახლა აცხადებს.
კი ბატონო.
და მნიშვნელოვანი არის აი ესეც
ნატოს როგორც ეხება ვიწყებ და ვეღარ ჩერდი.
ხო, მესმის. არა, მნიშვნელოვანია ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და პირდაპირ გვეხება. თუ მაინცა და მაინც ეს ამით განსაზღვრავთ კიდევ მნიშვნელობას, ის რაც უკრაინის ნატოში ინტეგრაციას ეხება, რას გულისხმობ უკრაინამ ისტორიულ მომენტებს ქმნის თავად. საკუთრივ უკრაინა თავისი ბრძოლით და შემდეგ ლაგდება რაღაცნაირად დღის წესრიგი უკვე ამაზე იხუნძლება უკრაინის გმირულ ბრძოლაზე. აბსოლუტურად არ გრძნობ რომ რაღაც პათეტიკურს ვამბობ, რადგან ფაქტი არის ეს, მას შემდეგ რაც სრულმასშტაბიანი ომი გააჩაღა რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე უკრაინის წინააღმდეგ, იყო ხო მცირეხნიანი მოლოდინის ეტაპი და შემდეგ ის რა რეალობაც დღეს არის, დახმარების ის მასშტაბი რაც დღეს არის, აბსოლუტურად 100%-ით არის გაპირობებული უკრაინის ბრძოლით. რომ არა, ეს არ იქნებოდა არაფერი. არც ჩაფხუტები მათ შორის, სხვათა შორის თავიდან რომ ესე ღლიცინი იყო ამ თემაზე. და დღეს კი ქმნის ასეთივე შეუპოვრობით, ასევე თავისი საკუთარი სისხლის ფასად ქმნის შესაძლებლობას და მომავალს თავისი ქვეყნისთვის, მომავალს ნატოში.
ეს რამის დავამატეთ.
ხო, დავამატეთ, არ დამავიწყდეს. უბრალოდ არ მინდა დამავიწყდეს ეს, რომ მგონი ერთად შეიძლება ერთად ვიყავით იმ კონფერენციაზე, არ მახსოვს ზუსტად ბოდის გიხდი, მაგრამ ნატოს ქვეყნების ელჩები საქართველოში მყოფები მონაწილეობდნენ ერთ-ერთ საერთაშორისო კონფერენციაში, ეს იყო სამოქალაქო იდეის ორგანიზებული კონფერენცია, ძალიან საინტერესო, და იქ ნატოს ქვეყნების ელჩებს დავუსვი შეკითხვა, რაღაცა ისე მომიწია დაჟინებით შეკითხვა გამეორება შემდეგ, რომ რა არის თუ არა, იციან თუ არა კომუნიკაციის შესახებ ნატოს სამიტის კონტექსტში საქართველოს მთავრობისა ნატოს დედაქალაქებთან, და პრაქტიკულად მივიღე დიპლომატიური, მაგრამ უარყოფითი პასუხი. თავიდან გვერდი აუარეს და შემდეგ ესეთი და გულდასაწყვეტია სწორედ ისტორიული თვალსაზრისით. ის რომ ეს მომენტი არ არის გამოყენებული საქართველოს მიერ. ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ გამიცრუვდება ეს სევდა ძალიან და ამას აუზე. ხო.
სამწუხაროდ არ.
თუ კი შევცდები.
ვილნიუსის სამიტის ცვლილებისას ყოველ შემთხვევაში არ.
ხო, მათ შორის თქო, ბოდიში რაღაც ამბობდი და არ დაგაცადე და ზარი გვაქვს და
კი, აუცილებლად უპასუხებ ზარს. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთი მოდელი, რომელიც სხვათაშორისი შეხვდებოდა და იყო საუბარი და განიხილებოდა, იყო ისრაელის მოდელი, რომელსაც თავაზობდნენ უკრაინას
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის, რომ აი უმაღლესი სტანდარტების შეარაღებით აღჭურვა, გძელვა, დიანატ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მომზადება. კიდევ ერთხელ დაუბრუნდები მას ისრაელს დაპირისპირება, და როდესაც ჩვენ ვხედავთ ხოლმე კადრებს პალესტინის ტერიტორიიდან ჰეზბოლას მიერ, ჰამასის მიერ გასროლილი რაკეტები ისრაელის მიმართულებით, და როცა მოქმედებს ეს რკინის გუმბათი მუშაობს და ის 99%-ს ანეიტრალებს, უნდა ვიცოდეთ რასთან აქვს საქმე. სულ საპირისპიროდ არის რეალურად ესეთი პროქსი ორგანიზაციები და პარამილიტარული ჯგუფები, ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჯგუფები ახორციელებენ ამას, და აქ რეალურად საქმე გვაქვს ბირთულ სახელმწიფოსთან, რომელსაც ყავს პარანოიკი ხელმძღვანელები, ჭკუიდან შემცდარი და დასუსტების და თვითგადარჩენის რეჟიმში მყოფები, და პლუს ამ ყველაფერს ერთად ისინი როგორც კი მიიღებენ ამ ამოსუნთქვის საშუალებას, აუცილებლად არაფერი არ შეაჩერებს მათ იმისთვის, რომ აი სულ რო პატრიოტებით, ლეოპარდებით, აბრამსებით, F-16-ებით და მითი აღჭურო, რკინის გუმბათებით აღჭურო, მაინც ის ამ ძალას მოიკრებს და აუცილებლად იგივეს გააკეთებს, თუ უკრაინა არ გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო. და ამიტომაც ეს ისრაელის მოდელი უკრაინის ხელისუფლების მიერ უარყოფილი იქნა და არ განიხილება ბოლო პერიოდს, ვადევნებ თვალყურს, აღარ არის ამისი ხსენება. როგორც ხო,
ისედაც აღმოსავლეთ ფლანგის ნატოს წევრი ქვეყნები ისედაც არიან უფრო ისეთ მდგომარეობაში, ფარის მდგომარეობაში, როლში, და მით უმეტეს ახლა უკრაინაში ომის ფონზე. ისედაც ამ მდგომარეობაში არიან და თუ ლაპარაკობ იმაზე, რომ უკრაინა დატოვო არა მხოლოდ ფარად და არა ნატოს წევრად, ანუ ახლა რაზეც ლაპარაკობდი იმ ფორმულით, ასე ვთქვათ, და კარგია თუ აღარ არის ამაზე ლაპარაკობა, უსამართლოა მინიმუმ. არ ვიცი მე ეს რა კატეგორია საერთაშორისო ურთიერთობებში, არ მაქვს მე ამის ცოდნა, მაგრამ უსამართლოა ეს ადამიანურად რომ უყურებ. ყველანი რასაც ვუყურებთ არის ის, რომ როცა ქვეყანა არის მზად, როცა ქვეყანას აქვს ნება პოლიტიკური, იქ არავინ აღარ მისდევს ფორმალობების დაცვას და ასე შემდეგ. ეს
ახალი რეალობაა.
სხვა რაღაცებია, სხვა რაღაცებია საკეთებელი. არა, უბრალოდ წარმოვიდგინე, ხა არის რაღაც, თქვა, იდეები, რომ საქართველოს ეს დღის წესრიგი რაღაც ეტაპზე, არ ვიცი, წამოწიოს, რომ აპის გარეშე უნდა მიგვიღოთ და ვიმსახოთ.
მე ვიზიარებ, მაგ მიდგომას, სიმართლე რო გითხრა,
ანუ ღირს ეს კამპანია თქვი.
მას მერე რაც ომი დაიწყო, სრულ მასშტაბიანი აგრესიის განხორციელება დაიწყო რუსეთმა უკრაინაში, რეალურად იმ დათქმით, რა თქმა უნდა, თუ კი ქვეყანაში არის პოლიტიკური ნება, მზაობა, დემოკრატიის შესაბამისი სტანდარტი და ხარისხი, სინამდვილეში მაშინ მაპის მოთხოვნა ამ ვითარებაში,
როდესაც
ყოველდღიური უსაფრთხო
თემაა ეგ,
საერთოდ აღარ ახსენებს ნატოს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება. მეორე დამოუკიდებლობის დღე არის, არც ერთი ხელისუფლების შტოს, არც ერთი პირველი პირი არ ახსენებს საქართველოს ქართველოს ნატოში გაწევრიანების პრიორიტეტს და ნატო როგორც ასეთი ქალის სახელიც კი ამოღებულია მათი სახსენებლიდან, როგორც ასეთი ამოღებულია საერთოდ და აღარ ახსენებენ, აი ისეთი, აი როგორც რუსეთის ხსენება არ შეიძლება ნეგატიურ კონტექსტში, ისე არ შეიძლება ნატოში გაწევრიანების თაობაზე საუბარი.
ამის დროა პალიტრაზე გადავაცილე ძალიან და სულ ცოტა ხნით დავტოვებთ რადიომსმენელებს, მალე დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში. ბოტიში რო ეს უცებ გაგაჭრები და შევხედე საათს და დამვიწყებია თქო. ხო არა, უბრალოდ რითი თქმა მინდა, დღეს ამის ამოწევა რომს იყოს ამის ნება თქო. თემა, ეგ არის თემა? თუ სულ სხვა რამ, ანუ ამას გულისხმობ. ცოტა საქმე სხვა რამე მგონია, შეიძლება ვწდები.
არა, საქმე იმაში არის, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, შეიძლება ვერ განმარტე. დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ფინეთის და შვედეთის პრეცედენტის შექმნიდან გამომდინარე, ყველა პირობა გაქვს იმისა, რომ მოითხოვო პირდაპირ ნატოში მიწევა, გააცოცხლო რასმუსენის ფორმულა, გააცოცხლო ეს რასმუსენის ფორმულა და პირდაპირ დაიწყო ლაპარაკი ნატოში გაწევრიანებაზე და არა მაპის მოთხოვნაზე.
ხო, ეს გასაგებია.
ხო, ამას ვამბობ მე, ამიტომ, მაგრამ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში მეთქი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამას, საერთოდ არ მიდის არაფერზე საუბარი. ნატოს წვრთნებში მონაწილეობაზე ვარის თქმა, სპეციალური წარმომადგენლის შეხვედრის გაუქმება უმაღლეს დონეზე, გაქრობა იგივე იმ სამხედრო ინფრასტრუქტურის, რომელზეც საუბარი იყო, ვერავინ ვერ იტყვის დარწმუნებით და დაბეჯითებით.
თავდაცვის მინისტრის განმარტება იყო და
მინისტრის განმარტება, რომ ის იყო ცოტა ხნის წინ ევროპის ერთ-ერთ დედაქალაქში და თვითონ ისროლა 10 კილომეტრში დედაქალაქიდან საარტილერიო ჭურვები გაისროლა მან, ყოველგვარი ცინიზმის და კილიკობის გარეშე არასაკმარისი არგუმენტია იმისათვის, რომ ერთად ჯდებოდეს ლუფთანზას თვითფრინავი და დესანტირებას ახდენდეს სამხედრო თვითფრინავებიდან და ხდებოდეს არტილერიული ჭურვების გასროლა სამოქალაქო ავიაციის ხელშეუშლელად. ეს წარმოუდგენელია.
ხო, მინიმუმ ვიცით ჩვენ
საბოლოო ჯამში საუბარი გადატანეს ანაზე, საბოლოო ჯამში მე იქნება ამ ინფრასტრუქტურის მოშლა და ესე ამაზი გარემოს და კლიმატისთვის ხო არ ყოფილა შერჩეული ეს ვაზიანის სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ხო, როდესაც ნატო საქართველოს ერთობლივი სასნელი ცენტრი, როდესაც იქ წვრთნების ჩატარების გადაწყვეტილება იყო მიღებული, სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს იმას ყველაფერს, თბილისთან, დედაქალაქთან მის ასეთ სიახლოვეს აქვს, ასე ასეთი მნიშვნელობა და ახალი ასეთი ინფრასტრუქტურის მოწყობა იქნება კატასტროფა. დროში გაწელილი და იქნება ის, რაც აწყობს და რასაც ურჩევდნენ და რაც არის სურვილი რუსეთის ხელისუფლების რეალურად, რომ აქ არ იყოს ესეთი ინფრასტრუქტურა დედაქალაქთან 10 კილომეტრში.
ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. მე ვარ ნინო კელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დავასრულეთ ეს ეთერი. ორშაბათამდე გემშვიდობებით, გამოყევით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო კელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით უკრაინაში მებრძოლი ბელორუსი მოხალისეების შესახებ. გაგაცნობთ სტატიას პოლ შრეიდერის ფილმზე კატა ადამიანები. დაგიკითხავთ სტატიას ვინც გონზე იყო ხელყუმბარები მოითხოვა და თავი აიფეთქა. ბახმუტში დაჭრილი ბელარუსი მოხალისის ნაამბობი. მაისის თვეში უკრაინის ქალაქ ბახმუტისთვის მიმდინარე გადამწყვეტ ბრძოლებში ხუთი ბელორუსი მოხალისე, მათ შორის ბატალიონ ვოლატის მეთაური მიროსლავ ლოზოვსკი დაიღუპა. 49 წლის ლოზოვსკის, რომელმაც თავის დროზე ბელარუსში ანტისამთავრობო პატრიოტული ორგანიზაცია თეთრი ლეგიონი დააარსა, კიევში 26 მაისს გამოეთხოვნენ. მისი და სხვა ბელორუსი მოხალისეების სიცოცხლის ბოლო წუთების შესახებ არაფერი იყო ცნობილი მანამდე, სანამ ბატალიონ ვოლატის ერთ-ერთმა გადარჩენილმა წევრმა, დენის ურბანოვიჩმა, ჭრილობების მოშუშების შემდეგ რადიო თავისუფლების ბელორუსულ სამსახურს არ უამბო თავისი თანამებრძოლების თავგანწირვის ამბავი. დოსიე. დენის ურბანოვიჩი ბელორუსი აქტივისტია. ჯერ კიდევ 2015 წელს მას და მის ძმას 2 წელი მიუსაჯეს იმ შენობის სახურავიდან ეროვნული დროშის ჩამოხნის გამო, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს კენჭის ხრა მიმდინარეობდა. 2018 წელს დენის ურბანოვიჩი ყოველდღიურად მონაწილეობდა კუროპატის ტყეში მდებარე მემორიალის დაცვაში, სადაც საბჭოთა ენკავედეს ოფიცრებმა 30-იან წლებში რეპრესირებული ადამიანები დახვრიტეს. 2018 წლიდან იგი ოპოზიციური ორგანიზაციის ახალგაზრდა ფრონტის ლიდერია. 2020 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს, ისევე როგორც 2021 წლის მარტ-აპრილში, ურბანოვიჩს რამდენჯერმე მიუსაჯეს 15 დღით პატიმრობა. სულ 7 თვე გაატარა ციხეში. სასჯელს იხდიდა ჟოდინოსა და მინსკის გარეუბნებში არსებული იზოლატორების საგნებში. მრავალრიცხოვანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შემდეგ აქტივისტ და მის თანამოაზრეებს საპროტესტო აქციების ორგანიზებაში დასდეს ბრალი და მათ წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღწერეს. 2021 წელს დენის ურბანოვიჩი გაემგზავრა უკრაინაში, სადაც შეუერთდა კალინოვსკის პოლკს და მის რიგებში რუსეთის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის პირველივე დღიდან იბრძოდა. ეს ომი ურბანოვიჩის აზრით არის პირველი ნაბიჯი არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ბელარუსის განთავისუფლებისთვის. დენის ურბანოვიჩი მაისის ბოლოს დაიჭრა. ზუსტად რამდენიმე დღით ადრე მანამდე, სანამ უკრაინის არმია დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტს დატოვებდა. იმავე ბრძოლაში დაიღუპნენ ბატალიონ ვოლატის მეთაური მიროსლავ ლოზოვსკი და ურბანოვიჩის საბრძოლო ჯგუფის 4 წევრი. ურბანოვიჩმა ბახმუტის შენარჩუნებისთვის გამართულ ბრძოლებს უწოდა ყველაზე სასტიკი და სისხლიანი, რომელშიც მას მონაწილეობა მიუღია. ბელორუსი მოხალისის თქმით, ამ ბრძოლებში ორივე მეომარმა მხარემ აჩვენა გამძლეობა და გამარჯვების სურვილი. მისი თქმით, შეუძლებელი იყო იმის დადგენა, თუ რომელ სამხედრო ნაწილს ეკუთვნობდნენ რუსულ უნიფორმაში მყოფი სამხედროები, რომელთაც ხედრებით მოფენილი იყო ბრძოლის მოწინავე ხაზი. ურბანოვიჩის თქმით, ვოლატის ბატალიონის ჯარისკაცების მხარდამხარი ბრძოდა ბევრი უკრაინელი, რომელთაგან ზოგიერთი ბრძოლაში დაიღუპა. ერთღამეს ჩვენს პოზიციებთან მოაღწია უკრაინელების დიდმა ჯგუფმა. მათ შორის ბევრი იყო დაჭრილი, საშინლად დაღლილი. ისინი საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ ზომბებივით დადიოდნენ. იქ ყველამ დიდი გასაჭირი გადაიტანა, ამბობს დენის ურბანოვიჩი, რომელიც ასე იხსენებს ბოლო საბრძოლო ეპიზოდს. ციტატა: რუსები შეტევაზე ტალღისებურად გადმოდიოდნენ. იყო შეტევა, როდესაც ისინი იერიშზე გადმოვიდნენ ჯავშან ჟილეტების გარეშეც კი. ჩვენ მესამე დღე იყო, რაც პოზიციებზე ვიდექით. უკვე შეუძლებელიც კი იყო წასვლა, ფაქტობრივად ალყაში ვიყავით. ჩვენს პოზიციებზე ჯოჯოხეთური ცეცხლი მოდიოდა. გვესროდნენ ყველაფრიდან, რაც კი შეიძლებოდა. თავდაპირველად ერთ სახლში ვიცავდით თავს, რომელიც დაიწვა. კინაღამ ცოცხლად დავიფერფლეთ, მაგრამ რაღაცნაირად მოვახერხეთ გვერდით მდგარ სამსართულიან სახლში გადასვლა. ამ შენობამ თავიდან გვიშველა, მაგრამ შემდეგ ფაქტობრივად ჩვენი ჯგუფის ნახევრის სასაფლაოდ იქცა. ძლიერი ჭურვის მოხვედრის შემდეგ სახლი ჩამოინგრა. დანარჩენი უკვე ალაგ-ალაგ მახსოვს, ყვება დენის ურბანოვიჩი. დენის ურბანოვიჩს ახსოვს, თუ როგორ დააღწია ნანგრევებს თავი. გული ერეოდა, რადგან თავში ქვები ჰქონდა მოხვედრილი. ახსოვს, როგორ განაგრძობდა გარკვეული დროის განმავლობაში სროლას. ამ დროს რუსი სამხედროები უახლოვდებოდნენ. შემდეგ კი დადგა მომენტი, როცა გადაწყვიტა, რომ გადარჩენას ვერ შეძლებს. ტყვედ ჩავარდნა კი არ შეიძლება. ხელყუმბარა გამზადებული ჰქონდა. მოხალისის თქმით, მას გაუმართლა. მოულოდნელად მოუსწრო დასახმარებლად და დაჭრილთა საევაკუაციოდ გამოგზავნილმა ჯგუფმა. ურბანოვიჩი დაბომბილი სახლიდან მოშორებით გაიყვანეს და საბავშვო ბაღის შენობის უკან დააწვინეს. სამსართულიანი სახლის სხვა დამცველებს კი ნაკლებად გაუმართლათ. ციტატა: ზოგიერთის გამოყვანა შეუძლებელი იყო. როგორ გამოიყვანდი, როდესაც ფეხები რამდენიმე ტონიან ბეტონის ფილებში მოყვათ? ვინც გონზე იყო, ხელყუმბარა ითხოვა, თავი აიფეთქეს. მხოლოდ ერთი გამოვიყვანეთ ნანგრევებიდან, მაგრამ არც ის იძროდა. როგორ ჩანს, ხერხემალი ჰქონდა გადამტრეული. ამ მებრძოლმა ევაკუაციაზე უარი თქვა. არ მინდა ვიყო უმოძრაო ინვალიდიო და გამოთხოვებისას გითხრა: არაფერია, მე ჩემი ვიცხოვრეო. ის 50 წელზე ცოტა მეტის იყო. ჯგუფის ყველა დანარჩენი მებრძოლი მძიმედ დაიჭრა, მაგრამ გადარჩნენ და ამჟამად ყველა განაგრძობს გამოჯანმრთელებას, ამბობს დენის ურბანოვიჩი. ურბანოვიჩის თქმით, საევაკუაციო ჯგუფი, რომელმაც დანგრეული სამსართულიანი შენობიდან ის და სხვა მისი დაჭრილი თანამებრძოლი სამშვიდობოს გაიყვანა, მათმა მეთაურმა მიროსლავ ლოზოვსკიმ მიიყვანა. ურბანოვიჩი და ლოზოვსკი მინსკის საპროტესტო გამოსვლებიდან იცნობდნენ ერთმანეთს. ურბანოვიჩის მსგავსად ლოზოვსკიც ცნობილი აქტივისტი იყო ბელარუსში. დოსიე: მიროსლავ ლოზოვსკი დაიბადა მინსკში. 1995 წელს შეუერთდა ნიკოლაი სტატკევიჩის მიერ დაარსებულ ბელარუსის სამხედროთა ასოციაციას. იმავე წელს გახდა გასამხედროებული პატრიოტული ორგანიზაცია თეთრი ლეგიონის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომლის მიზანი იყო წვევამდელი ახალგაზრდების არმიამდელი მომზადება. თეთრი ლეგიონის წევრები 1986-99 წლებში აქციებისა და მსვლელობების აქტიური მონაწილეები იყვნენ. ორგანიზაციამ არსებობა შეწყვიტა 2000-იანი წლების დასაწყისში. თავად ლოზოვსკი მინსკის რეჟიმმა რამდენჯერმე დააპატიმრა საპროტესტო მსვლელობებში მონაწილეობის გამო. 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მერე მიროსლავ ლოზოვსკი უკრაინაში გადავიდა. სრულმასშტაბიანი რუსული აგრესიის დაწყებისთანავე ის შეუერთდა ბელორუს მოხალისეებს. საომარ მოქმედებებში თავისი მონაწილეობის აფიშირებას თავს არიდებდა. ბახმუტში მიროსლავ ლოზოვსკის დაღუპვის მომენტი ურბანოვიჩს არ დაუნახავს, რადგან ის უკვე ბრძოლის ხაზს მიღმა იყო ევაკუირებული. მაგრამ ახსოვს საბრძოლო დავალებაზე გასვლის წინ მეთაურის და თანამებრძოლის ბოლო სიტყვები. როგორი იქნება ბრძანება, ვკითხე. მან მიბრძანა, რომ გავმაგრებულიყავი. გამაფრთხილა საფრთხის შესახებ და მირჩია მემოქმედა გარემოების და მიხედვით. შემდეგ კი ცოტახანს გაჩუმდა და ასე ჩუმად დაამატა: ღმერთი შენკენ. ის ადრე არასოდეს ასე არ ლაპარაკობდა, ღმერთს არასოდეს ახსენებდა, მაგრამ სულ ბოლოს ახსენა, ამბობს ურბანოვიჩი. ურბანოვიჩის ინფორმაციით, მათი მეთაური სნაიპერმა იმ დროს მოკლა, როდესაც დაჭრილი თანამებრძოლების ევაკუაციის შემდეგ მოწინააღმდეგის მიერ აღებული საბრძოლო პოზიციიდან უკან ბრუნდებოდა იარაღასმული. ციტატა: ჩვენი იარაღი მოჰქონდა. ამ ტვირთის გარეშე რომ ყოფილიყო, იქნებ უფრო სწრაფად გასცლოდა ზონას, რომელიც ცეცხლის ალში იყო მოქცეული. არადა ის კიდევ ტყვიამ რქვევსაც მოათრევდა. რუსებმა მოასწრეს სნაიპერის ჩასმა იმ სახლში, რომელშიც ჩვენ ვიცავდით თავს. სნაიპერი კი იქიდან ყველა ჩვენგანზე ნადირობდა. მე ასე მიამბეს, ამბობს ურბანოვიჩი, რომელმაც ბახმუტის დაცვისას მიღებული ჭრილობა თითქმის მოიშუშა და, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, არ კარგავს იმედს, რომ მალე კვლავ დაბრუნდება ქალაქ ბახმუტის გათავისუფლებისთვის მიმდინარე ბრძოლებში. დენის ურბანოვიჩის თქმით, ბახმუტში ახლა დიდძალი რუსული სამხედრო ძალაა, მაგრამ უკრაინულმა ძალებმა იქვე დაიკავეს პოზიციები და თანდათანობით ავიწროებენ რკალს. ციტატა: იქ ახლა იბრძვიან აზოველები და, როგორც ამბობენ, ძალიან წარმატებით. მათ მიაღწიეს მნიშვნელოვან სიმაღლეებს, რომლებიც აკონტროლებენ ქალაქს. ზოგიერთი პოზიციიდან კი რუსები უკუაგდეს. როგორც ჩანს, იქ ბრძოლა ცოტა დაცხრა. ყველა ახალი ეტაპისთვის ემზადება. ვნახოთ, რა მოხდება და სად გადაისვრიან ჩვენს ნაწილს. ომი გრძელდება, ამბობს დენის ურბანოვიჩი. ურბანოვიჩი თებერვლის თვეში უკრაინის ხელისუფლებამ დააჯილდოვა მედლით საბრძოლო დამსახურებისთვის. ბელორუსი მოხალისის თქმით, მას წინ ელოდება სამედიცინო კომისიის გავლა, რომელიც გადაწყვეტს, შეუძლია თუ არა თავისი ჯანმრთელობით ფრონტის ხაზზე დაბრუნება ბატალიონ ვოლატის რიგებში. ბელორუსი მოხალისეები სხვადასხვა ქვედანაყოფში უკრაინის მხარეზე 2014 წლიდან იბრძვიან პრორუსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების წინააღმდეგ. 2022 წლის 9 მარტს ოფიციალურად ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ინტერვენციის შემდეგ ბელორუსი მოხალისეები ერთ ქვედანაყოფში, კასტუს კალინოვსკის სახელობის ბატალიონში გაერთიანდნენ, ხოლო 25 მარტს ბატალიონი უკრაინის შეიარაღებული ძალების რიგებში გაერთიანდა. მალევე, 21 მაისს, ბატალიონი უკვე კასტუს კალინოვსკის სახელობის ბელორუსულ პოლკად გარდაიქმნა. მის შემადგენლობაში შევიდა ბატალიონები ლიტვინი და ვოლატი, რომელსაც ივან მარჩუკი, მეტსახელად ბრესტი, ხელმძღვანელობდა. ბატალიონ ვოლატის მეთაური ივან ბრესტი რუსეთის არმიასთან ბრძოლაში 2022 წლის 26 ივნისს დაიღუპა. ეს გახლავთ სტატია, რომელიც რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის მიხედვით მოამზადა კობა ლიკლიკაძემ. სტატიის სათაურია: ვინც გონზე იყო, ხელყუმბარები მოითხოვა და თავი აიფეთქა. ბახმუტში დაჭრილი ბელორუსი მოხალისის ნაამბობი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „პანკი ბაბუა 80 წლისაა“. მასში საუბარი 1982 წელს გადაღებულ ამერიკულ კინოფილმ „კატა ადამიანებზე“, რომლის რეჟისორი გახლავთ პოლ შრეიდერი. მალკოლმ მაკდოუელი 80 წლის გახდა. ორი წლის წინ მექანიკური ფორთოხლის აღდგენილი ვერსიის ჩვენების შემდეგ ვენეციის ფესტივალზე, იმხანად 50 წელი გავიდა სტენლი კუბრიკის შედევრის გადაღებიდან, მაკდოუელს პანკი ბაბუა შეარქვეს. ეს სახელი მართლაც ძალიან მოუხდა. გარეგნობით ცხადია შეიცვალა, მაგრამ მზერა ისეთივე აქვს: მუდმივად ცვალებადი და იდუმალებით მოცული. სახე და მზერა მოგეხსენებათ კინომსახიობის ინსტრუმენტია. მაკდოუელმა მაქსიმალურად გამოიყენა თავისი გარეგნობა. ითამაშა განგსტერი, ნაცისტი, პერვერტი იმპერატორი, კანიბალი. ბოროტების მთელი გალერეა შექმნა. მაგრამ თითქმის არასდროს დაუყვანია ეს სახეები კარიკატურის დონეზე. ლინდსეი ანდერსონი, რომელმაც ფაქტობრივად აღმოაჩინა დიდი მსახიობი, ათამაშა რა თავის საუკეთესო ფილმებში „თუ“, „ო იღბლიანო“ და „ჰოსპიტალი ბრიტანია“, ამბობდა, რომ მალკოლმ მაკდოუელი სინათლის სიჩქარით მოძრაობს და ადამიანის სულში იქიდან გვახედებს, რასთან მიახლოებისაც კი გვეშინია. მაკდოუელი კონტრასტების გენიოსია. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია მისი შეხვედრა კიდევ ერთ დიდ კინემატოგრაფისტსა და კონტრასტების ვირტუოსთან, ამერიკელ კინომცოდნესთან, დრამატურგსა და რეჟისორთან პოლ შრეიდერთან. ჩემთვის პირადად პოლ შრეიდერის წიგნი „ტრანსცენდენტული სტილი კინოში“, ოძუ, ბრესონი, დრეიერი, რომლის ქართული თარგმანი უკვე გვაქვს, კინომცოდნეობის ბიბლია. არ მეგულება ამაზე მნიშვნელოვანი ტექსტი კინოს თეორიაში. ასევე კინოდრამატურგიის ეტალონად შეიძლება მივიჩნიოთ შრეიდერის სცენარები მარტინ სკორსეზეს ფილმებისთვის „ტაქსის მძღოლი“ და „გააფთრებული ხარი“. ვიცი, ბევრი დამეთანხმება. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ შრეიდერის, როგორც კინომცოდნისა და დრამატურგის შემოქმედებით მოხიბლულ ხალხს, არაერთხელ გამოუხატავს გაღიზიანება მისი, როგორც კინორეჟისორის ფილმების გამო. ბევრი კომპრომისად მიიჩნევს პოლ შრეიდერის გატაცებას ჟანრული კინოხელოვნებით. თუმცა ყველა მის ფილმს, სულ ერთია, როგორ მიიღო ისინი კრიტიკამ და მაყურებელმა, ყურადღებით თუ ვუყურებთ, აღმოვაჩენთ ერთ თავისებურებას. შრეიდერი კი არ ქმნის, არამედ ნამსხვრევებად აქცევს ჟანრულ კინემატოგრაფს. „კატა ადამიანები“ ჟაკ ტურნერის ამავე სახელწოდების კლასიკური ფილმის რიმეიკია. 1942 წელს გადაღებული „კატა ადამიანები“, ან სხვაგვარად „კატისებრი ადამიანები“, ეპოქის სარკეა, შიშის ატმოსფეროს გამოხატვის შედევრი, რომელიც განსაკუთრებით უყვარდა შრეიდერს. ჟაკ ტურნერს არაერთხელ უთქვამს, რომ თავის ფილმებში თამაშობს შიშზე, რადგან თვლის, რომ შიშითაა გაჟღენთილი კაცობრიობის ისტორია. მეტიც, შიში მთელი სოციალური სტრუქტურის საფუძვლადაა გადაქცეული. 1982 წელს, როცა შრეიდერი „კატა ადამიანებს“ იღებდა, ცივი ომის ეპოქაში სამყარო ისევ შიშით ცხოვრობდა, მაგრამ ამ შიშის გააზრების პროცესიც უფრო მასშტაბური გახდა. მაგალითად, ქალზე ძალაუფლების მოპოვების ვნება სწორედაც რომ საშიში, დესტრუქციული ქალის სახეს დაუკავშირდა. ფემინიზმის მეორე ტალღის ეპოქაში შრეიდერმა შეცვალა ტურნერის ფილმის აქცენტები. მეტის, კლასიკური კინოხელოვნების მასკულინურობისგან გათავისუფლებაც გადაწყვიტა. „კატა ადამიანები“ არ ემორჩილება ჟანრების კლასიფიკაციას. ფილმში ბევრია შემაშინებელი სცენა, მაგრამ ეს ჰორორი არაა. არის ეროტიკული ჩანართები, მაგრამ ეროტიკულ კინოს ვერ უწოდებ. არც თრილერია, რადგან ინტრიგა არსებითად არც არის. ამბავი მაქციებზე, დასა და ძმაზე, რომლებიც იმ უძველესი ადამიანების მემკვიდრეები არიან, ლეოპარდებს რომ სწირავდნენ ქალებს, უფრო ფსიქოლოგიური დრამაა. ფილმი ახალგაზრდა ქალში, ქალწულში, სექსუალურობის გაღვიძებაზე და ბრძოლაზე უმანკოებასა და ვნებას შორის. მაქცია, რომელსაც ჩვენში ხშირად მგელკაცას უწოდებენ, პოპულარულმა კულტურამ ქალად აქცია. მაქცია იდეალური კინოსახეა, რადგანაც გადაქცევას, ვიზუალურ ტრანსფორმაციას გულისხმობს. ამიტომ გადაქცევის თუ გაორების ეს მოტივი დიახაც პოლ შრეიდერის, როგორც კინოთეორეტიკოსის კონცეფციის გაგრძელებაა. ნამდვილის დაპირისპირებაა მოჩვენებითთან. ნამდვილის აღმოჩენაა ცრუ, ყალბი ფორმის მიღმა. სიკვდილი ერთ სტატუსში და დაბადება მეორეში. ამოვება ერთში და მარადიული მეორეში. ურჩხული მთელი თავისი დამანგრეველი ინსტინქტებით ყოველ ჩვენგანშია. მისი დანახვა საშიშია, ამიტომ არაფრით გვინდა ვაღიაროთ მისი არსებობა და გვირჩევნია გავაგრძელოთ ცხოვრება მისივე კარნახით. მოჩვენებითი ფორმის მიღმა ტრანსცენდენტულის გაშიშვლება ადვილი არაა. ამის მისაღწევად იმ რეჟისორების ნიჭი უნდა ქონდეს, ვისაც აღმერთებს შრეიდერი და გარკვეულწილად ბაძავს კიდეც, ოღონდაც პოპულარული კულტურის ფარგლებში. „კატა ადამიანებში“ მას სხვებიც ეხმარებიან. ოპერატორი ჯონ ბეილი, მისთვის დამახასიათებელი ხაზგასმით სტრუქტურირებული კადრებით. მხატვარი ფერდინანდო სკარფიოტი, მთელი ანტიკური სამყარო რომ გააცოცხლა ლუკინო ვისკონტის ფილმში „სიკვდილი ვენეციაში“. კომპოზიტორი ჯორჯო მოროდერი, სინთეზატორისა და ჩელოს დიალოგზე რომ ქმნის მუსიკალურ პულსაციას, ასევე აგებულს მუდმივ ცვლილებებზე. დევიდ ბოუი, სიმღერით რომელიც ფილმის მთავარი მუსიკალური თემა გახდა, და რა თქმა უნდა ნასტასი კინსკისა და მალკოლმ მაკდოუელის დუეტი. დაწყევლილი დაძმა, რომელთა ხედვის წერტილების, ქალის და მამაკაცის ხედვის წერტილების შეჯახებაზე იქმნება „კატა ადამიანების“ სახიერი სამყარო, სადაც თავის მხრივ პირველყოფილ მაჩოს ამბოხებას მოუწყობს ქალი კატა. პოლ შრეიდერის ფილმებში არაერთხელ გათამაშებულა ციხის, გალიის მეტაფორა. 80-იანი წლების ახალი ორლეანის ზოოპარკში დაიწყება ქალი მაქციას ეროტიკული თავგადასავალიც კატა ადამიანებში ფილმში, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგვახსენებს დამანგრეველი წარსულისგან ჩვენი გენეტიკური ტვირთისგან გათავისუფლების ერთადერთი გზა სიყვარულისკენ სწრაფვა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია პანკი ბაბუა 80 წლისა. მე მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.